Говорили сте? Да започваме тогава. Първо да ви благодаря за вниманието, за готовността да отразите един много важен етап от неблагоприятното развитие на икономиката на България. Казвам като вице-премьер по демографската и икономическа политика на България и като човек, който не мога да приема опитите за ликвидиране на цял един бранш чрез лобистки закони. Казвал съм го и преди, сега пак ще го повторя. Аз съм тук в качеството си и на вице-премьер, както и на представител на ръководството на Националния фронт за спасение на България, но няма да говорим сега за политика, ще говорим само за икономика. А именно, че в случая един цял бранш се правят опити да бъде премахнат, унищожен, ликвидиран, за да се даде служебна победа на няколко големи фирми. Нещо, което е непознато за демократична Европа, не е познато за демократичния свят, където държавата има основен ангажимент точно да подпомага дребните търговци, дребните производители, дребните дистрибутори в случая, както е. Защото те са гръбнака на абсолютно всяка икономика. И всякакви опити тези хора да се представят като едва ли не разбойниците, измамниците, тези, които въртят сивия сектор и създават контрабанда и какво ли още не, всичко това са само, бих казал, едни нескопосани аргументи, за да се скрие истинския лобистки смисъл на този закон, който предстои да се гледа тази седмица. Срещата, която проведахме по настояване на Асоциацията на търговците и дистрибуторите на горива, аз повтарям, няма как да не се намеся в цялата тази бъркотия, да не кажа патаклама, защото не мога по друг начин да определя внасянето на закон без сериозни аргументи. Така че моята позиция е категорична.
Ясна е, определена е, такава е позицията и на партията, която представлявам. И аз до последно ще защитавам интересите на всички такива групи. Производители, търговци, бизнесмени, като хората около мен. И ако някой си мисля, че аз се опитвам да вадя политически дивиденти, няма такова нещо. Няма такова нещо, но от друга страна е ясно, че аз тази пресконференция не мога да я направя в Министерския съвет. По разбираеми причини. Но искам да ви припомня, че по същия начин Валери Симеонов и Националния фронт за спасение на България застанаха зад производителите на българската домашна ракия и успяхме да върнем стария режим за обектите, за малките обекти за дестилация. По същия начин, съвсем наскоро, преди няма и месец, застанах и зад доставчиците и изпълнителите на схемата училищен плод и училищно мляко и успяхме да променим наредбата, доколкото си спомняте, така че да бъде достатъчно либерално от една страна, но и достатъчно справедлива спрямо производителите и търговците. И по същия начин аз заставам категорично зад тези хора. Не на последно място и просто защото такъв си ми е моя генезис на български произход. Аз идвам тук точно от дребния, от средния бизнес. Така че чувствам за своя и морално задължение да застана за тях. Но аз предлагам да им дадем думата, за да могат да изложат категоричното си несъгласие с кои точно членове, защото те могат да говорят по-професионално от мен. Имате ли нещо против?
А може ли преди това да уточните, водени ли са разговори на политическо ниво и с ГЕРБ съответно?
Вижте какво сега. Аз ви предлагам така. Може малко повече време да ви загубим. В смисъл няма да е повече от 15-20 минути. Нека да изслушаме основните капани на новия законопроект. Защото, за съжаление, до момента не искам да ви упреквам всички, които сте тук, но по-голямата част от медиите не представиха всъщност какво представлява този законопроект и защо той е толкова несправедлив и унищожителен спрямо тях. Нека да кажат основните пунктове от закона. Те не бяха представени. Само се говори общо, нали, че, под формата, че този закон ще унищожи сивия сектор. А не е така. Нека те да кажат какви текстове, бих казал, малко трудно ми е да намирам някакви по-умерени думи. Но да речем, какви несправедливи текстове, какви драконовски съсипващи техния бранш текстове има в този закон, за да може ви да ги приведете чрез вашите медии все пак на българската аудитория, която не е запозната с това. Защото много лесно може да запишеш на един човек етикета, този е измамник, този е контрабандист и да не му дадеш думата. Нека първо да поговорим с фактите. Няколко основни пункта от този закон, които този бранш не приема. Да ги чуете и вие, да ги предадете живот и здраве, колкото ги разберете. След това ще отговорим на политическите въпроси. Защо Борисов бяга от среща? Ето вижте как предизвика вниманието ви. Както и на следващия въпрос, от тук нататък какво ще става? Така че аз предлагам, нека те да си изложат основните позиции в закона. Аз ставам, разбира се. Знам, че не ме обичате. Махам толкова. Айде, един позиция, който ще говори.
Аз също искам да ви благодаря, че ни отделихте внимание и ще популяризирате нашия голям проблем. Не съм политик, бизнесмен съм. Искам най-напред да се обърна да благодаря от името на Националното сдружение на търговците на горива и превозвачи на господин Симеонов, защото единствено ни обърна внимание. Ние като сдружение опитахме да потърсим подкрепата и на другите парламентарно представени групи в парламента, но навсякъде ни беше отказана среща. Колкото до закона, искам да кажа, че такъв закон трябва да има. Ние не сме против закон. Но в този му вид, който той е предложен, той не е в полза на държавата. Оставете това, че 400 фирми ще фалират. В държавата няма да влезне една стотинка. Той изцяло ще обслужи едрия капитал. Няма да събереме обещаните средства, за които се фантазира в много време и се говори милиард, милиард и 200, милиард и 600 милион. Такива пари няма да влезнат в бюджет в този му вид. Ние не сме против закона, ние сме за диалога. И ако някой ни приеме да продължим диалога, можем заедно да сътворим един по-добър закон. Един закон, който ще работи, който ще е в полза на данъкоплатеца, на икономиката, на българския гражданин. Това е основно по нашата теза за закона. Аз бих искал колегите отделно да ви информират кои са проблемните точки на този закон. Казвам се Симо Симов от Националното сдружение на търговците на горива и превозвачи. Благодаря.
Откъде сте?
От село Антон.
Ангел Даскалов съм, член на управителния съвет на Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива, на българските търговци и превозвачи на горива. Още един път на блегам. Значи целта на този закон е ликвидация на този 20% дял от пазара на горива, който ние представляваме в момента в България. Апетитите на големите търговци станаха много големи и явно залъка, който те в момента го хапват България, не им стига и искат да вземат залъка на българския дребен търговец и превозвач на горива. Господин Симов правилно каза, че от тук нататък, да, ние ще бъдем ликвидирани, примахнати лека по лека от пазара, било то чрез рестриктивните мерки, било то чрез лицензионния режим. Искам да отбележа така една запитайка, че ние сме против регистрацията на търговците, но не в този си вид, в който тя е предложена от господин Емил Димитров, защото аз до последно казвам, че законотворица, не поръчителна на закона, законотворица, който е, това е господин Емил Димитров.
Не съм против,
но не в този вид. Значи този вид изисква един вид лицензионен режим. Т.е. нашата съдба от тук нататък да бъде решавана именно от членовете на Българската петролна и газова асоциация, която асоциация се представлява България от Лукойл, Шел, ОМВ, Газпром, представена чрез Петром в България, Ром Петрол, Еко България, Сакса ООД, Минса вече напусна асоциацията. Значи честно правише на господин Самуил, че той беше единственият член на тази асоциация, който дръзна против този лобистки закон и естествено се махна. Макар че всичките след той го сочиха, че той бил най-големия крадец в бранша, значи всичките си имали доказателства, значи другите не крадат. А не знам защо не знам защо, аз съм вече 13 години на пазара, а фирми от големите търговци на горива, които са от 5-6-7 години, защо аз нямам 150 бензиностанции, при положение, че толкова много съм печелил, а притежавам само две, една в Асеновград и една в едно малко родопско селце, а другите за това време, за 6-7 години успяха да построят, т.е. да реинвестират в България, при положение, че България е една слабо развита балканска страна, и направиха от порядъка, значи най-малките имат от порядъка на 25-6 до 400 бензиностанции, най-големите стигнаха. Значи имаме конкретни предложения, искаме да говорим с някой от парламентарно представените групи на ГЕРБ ли било на БСП, значи до сега не сме имали с тях абсолютно никаква среща. На 4 юли, когато беше начинен мишен протест пред Министерския съвет, господин Бойко Борисов, неговата секретарка, позвани нали, на нашия началник, на господин Иван Кашилов, и казах, че господин Борисов искал да се види с нас, но до ден днешен не се е видял. Имаме конкретни предложения. Още един път казвам. Това не е начина правителството да прибира пари в България. Имаме конкретни предложения. Но никой не иска да ни чуе. Неизвестно защо. И тези наши предложения ще бъдат много ефективни. Ще бъдат много ефективни, но, за съжаление, големите не искат да ни чуят. Те искат да ни вземат хляба, искат да вземат тия 20%. Начина по който това са точките от закона, които едва ли не господин ревизор каза, че около 1000 точки са отпаднали вчера на интервюто пред БТВ. Ние не са отпаднали 1000 точки. Отпаднаха само тия точки, които предварително бяха от тях съгласувани. Ние бяхме на една комисия, на една смешна комисия, която беше инициирана в парламента, комисията на второ четене, преди второ четене на комисията за борба с сивата икономика. Значи, гарантирам ви всичко, беше предварително нагласено по сценарий. Значи някои от вас мисля, че бяха на, защото виждам тук познати лица, видяха за какво става въпрос. Ваши представители първоначално бяха изгонени, след това и вежливо бяха поканени. По същия начин на нас там не ни са дали възможност да изкажем своите мнения. Там просто точките бяха предложително гласувани. Мога да ви покажа значи сценария. Не може да отивате на приемането на някакъв закон, където предварително всичко е написано, по тая точка се приема или тая точка не се приема. Сценария беше пред нас. Аз успях да си взема един сценарий и видях, че решенията на тая комисия преди второ четене, ръководена от господин ревизоро, бяха предварително написани. Че те ще бъдат прочни. Да, верно, намалиха уставния капитал от 3 милиона на 1 лев, но за сметка на това пък остана банковата гаранция от 500 хиляди лева, която нас, дребните български търговци на едро, ни прави аут от пазара.
Обяснете, що на едро? Те не го знаят.
Значи, на едро какво е? Аз купувам примерно 5000 литра от окол и ги препродавам на някой друг търговец с бензиностанция. Това е едрото. Аз купувам 2000 литра от укол и ги препродавам на някой земеделски производител. Му ги закарвам с моя камион. Това е търговията на дребно. При нас не са милионите литри. Значи ние сме буфера между укол и земеделския производител. Ние сме буфера за дребните български търговци на едро, аз говоря. Ние сме буфера. Става, буфер имам на предвид парите. Значи аз, за да купа от укол, трябва да му плата на 100%. Това горило. Примерно, купувам за 10 000 лева днес горило от него, за да го препродам на някой земеделски производител, който в момента няма тая сума да плати на УКОЛ. И аз плащам на УКОЛ на 100% тия 10 000 лева и чакам земеделския производител до 40 дни да ми приведе парите. Същото нещо е при другите. При САКСА, при ИНСА, при ОМВ, ако щете, който също има, държи горило на склад. Това сме ние. Ние сме буфера, ние сме свързващо звено между търговците на едро, между мастодонтите и дребните потребители в България. Това е за търговията на едро, говоря. Значи за търговията на дребно, значи бяха направени отстъпки, че отпадна това нещо, че на всяка бензиностанция трябва да гарантираме с 20 000 лева. Отпадна, да? Значи на фирма ще гарантираме с 20 000 лева. Добре, като е отпаднало, защо не се обърна? Значи, внимание на нашите предложения. Значи, аз имам собственост. Няма да се крия душата, моята фирма работи 13 години на пазара. Няма да ви казвам колко данък печалба е внеса, колко осигуровки е внеса. Значи, всеки месец внасям около 7500 до 7700 лева осигуровки на работниците си. Всеки божи месец аз внасям между 15 и 22 хиляди лева. Данък добавена стойност. Да, съгласен съм, печела, не си крива душата. Но това за мен е законна печалба. Аз с труда си и с пота си съм създал това нещо. Теглил съм кредити. Лишавал съм се от всичко. Заставал съм си децата да останат в България, макар че те имаха възможност да се заминат в чужбина. Прави впечатление, нали? Господин ревизор каза, да, посочени с пръст. То не, да, той е бил контрабандист, он е има контрабандист. Добре, има ли един осъден контрабандист от нашия дребния сив сектор в България? Аз не съм чул да ви кажа честно. Къде е съдебната власт? Още един път повтарям. Значи, присъствам на изземване на гориво от контрабандист. На 4 бензиностанции. Отива митницата, отиват НАП, стоят като стреснати. Той е собственика, фиктивният собственик, който е там. Собственика на фирма, на фирмата е човек малоимотен, безимотен. Него го няма, естествено. Той човек им са хили в лицето и нападжиите, и митница, и полиция не знаят какво да правят с този човек. Иземват му горилото. Да, добре, иземват му горилото. На другия ден същия човек, на тия 4-те бензиностанции, пак започва работа. Под наем. С фирма на малоимотен. Български гражданин, от който държавата няма какво да вземе. Добре, направете гаранция на основа собственост. Значи аз имам, тая бензиностанция няма, Господ освен, няма кой друг да я вземе. Има още един вариант, ако е запала, да, също ще я вземат. Няма проблеми. Направете в разумни размери. Значи, разковничето при нас, сивия сектор при нас, дребните. След това ще ви кажа и за сивия сектор при тях, едрите. Ние говорим за нас, дребните кръци. Да, ние не крием, че и при нас, и между нас има мърши. Извинявам се за грубия израз. Но защо държавата до сега нищо не е направила? Защо се подиграват с полицията? Защо се подиграват с НАП? Защо се подиграват с митницата? Защо се подиграват с пожарната? Значи да, хората констатират по наши сигнали, че има действително нарушение. Защо до сега не е измислен този нов закон, който да защити тия хора, които имат собственост? За да може аз да съм конкурентен на пазара с сините. А не да дойде някой, който е с фирма за 2 лева, да вземе тая бензиностанция под наем и да си продава контрабандата. И да подбива цени и така нататък и така нататък. Значи, инициатор именно на това нещо, за да има възможност това нещо да бъде направено в България, са именно политиците, господата политици, с малки букви вече. Аз едно време ги пишех с голяма буква, но сега почнах да ги пиша с малка буква, и съдебната власт, която не си върши работата изобщо. Да, имаме проверяващи органи. И те хората си вършат хубаво работата, но всеки дига рамене, казва да, рибата гнила от главата. Еми добре, като рибата гнила от главата, тогава какво искате от нас? Дайте да направим, че тая държава да ни я сочим с пръст, да ни казваме така, че държавата била риба. Дайте, братя българи, да направим така, че да ни казваме, че държавата е риба. Значи ние си отиваме всички възможни. Същата работа е, значи аз имам и дребен бизнес по попълнение на бутилки. Значи за емкостите, които ушким ги били намалили, значи аз съм вложил в момента 250 хиляди лева, имам един данъчен склад за попълнение на бутилки. Ограничиха ме, да, по отстъпките, които направи господин ревизоро, по чрез лобизма, на който представлява, който пък прокара лобистските интереси на господин Бел Доганян, да, аз вече като влезе този закон, съм вече аут от пазара. Да, аз имам данъчен склад за пълнение на бутилки, но за съжаление имам резервар само за 25 кубически метра за газ пропан бутан. По новите изисквания аз трябва да разполагам с 50 кубически метра резервар за газ пропан бутан, следователно моята фирма няма да е актуална на пазара. Същото нещо е и с бутилките. Да, в момента аз разполагам с около 3000 бутилки, нямам финансовата възможност да си закупа още 7000 бутилки от Турция, защото просто измете, ма не ми се реинвестира в бутилки да излизат парите извън България, защото в България няма фирма, която да произвежда качествени бутилки за Газпропан Бутан. Има една велико търна, няма да права. Има една фирма, както и да е, там бутилките не са чак с толкова с големо качество и зато аз съм принуден да купувам от Турция, защото не да правя реклама на турската държава, но просто там хората си вършат работата качествено. Има и технически контрол и всичко. Значи, по новия закон, аз с пълнението на бутилките съм умрял. 25 кубика резервуар не изпълнявам. 10 000 бутилки нямам ги, също няма да работя. И затова от тук нататък направихме, лично аз направих вече месец и половина, не съм се прибирал в нас, правя всичко възможно, за да си защита тия пари и това имущество, което съм го създал с тия две ръце. Просълзяват ми са вече очите. От тук нататък аз лично, ако дойде някой да ми посегне, просто няма да го дам на никой. Нито имам 4 камиона, ще си запала камионите, ще се запала бензиностанцията и няма да я дам на никой без пари. Е, това само мога да ви кажа, братя българи. Не се съобразявам вече нито с никой. Нито с ГЕРБ, нито с БСП, нито с патриоти. Аз съм си сам за себе си. Аз този хляб съм си го създал сам. Девика, има една приказка, дупи знае от 2200 в България. Да, бил съм и много беден. В момента имам пари, но няма да дам възможност на хора, които са с този честен труд, който аз съм го вложил, да ми вземат хляба от устата и на моите яйца. Ще направя всичко възможно това да не се допусне. Как ще го направя, вече това се е мой проблем. Само, значи, има една, за заключение вече, малко дълго се разпростях, има една стара руска поговорка, макар че аз съм руски възпитаник. Значи, руснаци си казват, по-добре лош мир, отколкото добра война. Аз отивам на втория вариант. На добрата война. За съжаление. Защото направихме всичко възможно да се срещнем и с управляващи, но никой до сега не е подал ръка. Нито даже не е дошъл или да прати хабер, че иска да говори с нас, да му кажем, чакай бе, аджиба. Дай да видим тия хора за какво са барат. Това беше от мен. Освен Валери Симеонов, значи единствено господин Валери Симеонов, който нали, ни подаде ръка, но той не може да оправи цялата държава. Значи не ФСБ, не ФСБ са 8 или 9 депутата. Са 9 депутата не правят пари. Не правят, нямат глас. Знаете кои са управляващи. Благодарим на Валери Симеонов, жив и здрав. Да, я давам думата на колежката Грета Ганева.
Аз няма да губя много време. Адвокат Грета Ганева съм. Ще маркирам само основните моменти в законопроекта, които притискат търговците на горива. На първо място считаме, че в този вид действително законопроекта не може да проработи, не и да постигне целите, които са заложени в него, просто защото не включва в обхвата си всички сегменти от пазара. Преди малко вероятно се объркахте, но това е в резултат именно на това, че една голяма група дейности са неразграничени в законопроекта и попадат в една голяма група търговци на едро. Много различни дейности попадат в една група и те се регулират по един и същ начин. Оттам нататък ще има много проблеми, точно защото липсва разграничението. На следващо място, например в дистрибуторите, които представляват самостоятелен сегмент от пазара на горива, дистрибуторите на нефт и продукти от нефт, са изключени. Няма ги като самостоятелна група и те ще трябва да попаднат в групата търговци на едро и да бъдат третирани по един и същ начин. На следващо място режима...
С една цистерна, която кара гориво, става търговец на едро. С всички изисквания, както за Лукойл.
Както Разбирате? За големите търговци.
Една цистерна да имаш, всички изисквания за Лукойл се изискват.
И вие сами разбирате, че всички останали изисквания за големите фирми на пазара ще бъдат преодоляни без кой знае какви проблеми. Но за дистрибуторите, които всъщност представляват онази част от веригата по пазара, която свързва големите търговци с крайните потребители, за тях може да се окаже невъзможен достъп до пазара. Защото чрез този законопроект се предвиждат нови ограничения. Нови ограничения, които фактически са заложени като, като условия в общи и специални условия в законопроекта. И тези търговци ще трябва да отговарят на изисквания за определен размер уставен капитал. Този уставен капитал е различен от онзи, който изисква търговския закон. За тази колизия по никакъв начин не съм чула някой да обоснове нито от правна, нито от икономическа, нито от житейска гледна точка какво обосновава. Какво обосновава тази промяна и това ново изискване. На следващо място се залагат гаранции, изискване за гаранции, които, трябва, които представляват обезпечения. Така са упоменати изрично в законопроекта. Ако обърнете внимание обаче в член 9 алинея 2 от законопроекта, тези обезпечения могат да бъдат единствено и само за бъдещи санкции, тъй като обезпеченията, предвидени по този законопроект, са за бъдещи изискуеми задължения. Бъдещи изискуеми задължения по този законопроект има единствено и само за наложени санкции. Следователно, тези хора ще трябва да платят гаранции в особено голям размер, прекомерно висок размер, за това, че в бъдеще ще бъдат санкционирани. Няма друга хипотеза. Едно от условията за регистрация е те да платят гаранции в размер на 500 000, говорим за големите търговци, защото като такива те ще бъдат третирани, както вече казах, за това, че ще бъдат санкционирани в бъдеще. Искам да ви обърна внимание, че в момента срещу България има наказателна процедура за подобен вид обезпечения, само че заплащане на бъдещи данъци по закона за данък добавена стойност. Европейската комисия третира такъв тип обезпечения като незаконосъобразни и действително няма логика в тях. Без ти да си осъществил дейност, възоснова на която дейност да налагаш и да събираш данъци, ти да платиш предварително обезпечение, с което да гарантираш плащане, това е съобразен абсурд. Така че обръщам ви внимание, във връзка с тези обезпечения, те най-вероятно ще минат и в зала, голяма зала, ние със сигурност ще имаме следваща наказателна процедура. На следващо място обръщам внимание, че така наречения регистрационен режим, който се въвежда чрез законопроекта, има всички характеристики на лицензионен. Независимо, че той се наименова регистрационен, той ще бъде лицензионен по своите характеристики. Защото ще завършва с административен акт, издаден от съответния министър, и той ще издаде удостоверение за това, че е издал този акт. Докато регистърното производство не завършва с административен акт, след като са налице всички изисквания, които са посочени в закона, длъжностното лице просто извършва регистрацията и всеки, който иска да провери налице ли е регистрация за съответното лице, може да направи проверка в публичния регистър. В този случай, още веднъж подчертавам, характеристиките са на лицензионен режим. Не на последно място обръщам внимание за това, че всички тези ограничения, всички тези нови условия представляват такива не само за българските търговци, независимо, че ги въвеждаме с български закон, те ще трябва да се отнесат и към всички от тези търговци от държавите членки, които ще желаят да оперират в бъдеще на българския пазар. Следователно, за да може да има сила и спрямо тях, е необходимо да се проведе една процедура по съгласуване и съгласие с Европейската комисия и съответните държави членки. Тази процедура е изрично регламентирана в съответни директиви на Европейския съюз, И липсата на проведена процедура по нотификация, така се казва, е основание съгласно вече константната практика на съда в Люксембург. Липсата на проведена такава процедура е основание за неизпълнение на заложените противоречия в закона. След като закона регламентира противоречия с директивите, за които споменах. Какъв ще бъде резултата от този законопроект, ако той остане в този му вид, а той очевидно върви по този начин? На първо място, много тежък ефект, много тежък удар спрямо търговците и по-специално дистрибуторите. Една част от тях, както разбрахте, ще останат в невъзможност да покрият тези нови изисквания и ще трябва да напуснат пазара. Друга част ще останат с много тежки последици, защото те вече са заложили имуществото си, включително и лично свое имущество, за да покриват тези гаранции, за които вече ви казах, че има наказателна процедура срещу България. От друга страна, след като бъдат изместени, забележете, не с средствата и естествените механизми на пазара, а с закон, след като бъдат изместени от пазара тези търговци, този пазар естествено ще бъде зает от големите. При положение, че се заеме от големите, ние създаваме естествените предпоставки за монопол. Монополното положение никога не работи в полза на клиента. Ако в момента фирмите на тези хора зависят от клиента, защото това са механизмите на пазара, при монополно положение клиента ще зависи от монополното положение, което ще бъде установено. Това означава непредвидени цени и непредвидени последици. При това говорим за енергиен сектор. Следователно, това ще се отрази не само като резултат в пригоревата, това ще се отрази като резултат във всички сектори на икономиката.
До една година очаквайте 3 лева бензин и 3 лева дизел. Без промяна на цената на нефта. На доста хора им се струва майтап това нещо, обаче ще стане.
Казвам се Георги Паничарски и съм от Националното сдружение за търговци и превозвачи на горива. Към всичко останало тук колегите засегнаха почти всички недостатъци на този закон. Искам да внеса малко конкретика за човек, който не борави с такава материя като вас, специално за рестрикциите. Аз имам фирма за търговия на горива, която попада в графата така наречени търговци на едро, защото този закон е диференциран и два вида търговци на едро и на дребно. Защо казваме, че е лобистки и прокарва интереси на много големи, на големите фирми. И, защото в смисъла си е заложен една и съща банкова гаранция на търговец на едро, такава каквато е моята фирма, примерно с обороти, не примерно, а с обороти месечни между 50 и 100 хиляди литра на продавам гориво. Не можеш да сравняваш една такава фирма с фирма, която продава по милиони литри на месец и гаранцията да е най-съща за нея, 500 хиляди лева. Това е пълен абсурд от гледна точка на предприемчиви хора, като нас, които се опитваме по някакъв начин да си вадим хляба тук на българска територия. Другото нещо, което засяга всички нас, е този уставен капитал отново. Пак по същата логика, нали, не може да сравнявате едни и същи фирми, да поставяте под общ знаменател едни и същи фирми, които продават огромни количества горива и такива, които като нас, на всички изискванията да е едно и също 500 000 лева гаранция и 3 милиона уставен капитал. Това е, меко казано, несправедливо. И като добавим към всичко това, значи нашето разочарование на всички колеги е това, че всички избрани от нас народни представители, пък и властта в лицето на господин Борисов, 4 пъти правим протести, опитваме се по някакъв начин да намерим диалог, защото ние не сме, пак подчертавам дебело, че ние сме за закон, за да може да се контролира тази дейност, но не и по начина, по който е направена в момента този законопроект. Защото този законопроект ще убие малкия, дребния, предприемчив бизнес, който плаща данъци наистина реално в тая държава. Защото всички знаем, че големите така наречени данъкоплатци имат много начини и механизми да не плащат.
И кръвците пак ще останат.
И в този ред на мисли искам да изразя огромното си разочарование към господин Борисов и властта, която под предлог, че много срещи работа, не можаха въобще да ни отделят 10 минути време да обсъдат всичко това, което го говорим, за да се направи този законопроект ефективен. Уж под предлог, че нали, да се увеличи събираемостта на данъците, а с този законопроект това няма да стане.
Здравейте! Казвам се Апостол Апостолов и съм от Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива. Вижте, искам да ви осветля малко, защото моята фирма има бензиностанции, имам и търговия на едро. Значи, ние сме от 99-та година на пазара, бавно и постепенно, с много кредити сме направили нещо. И в един момент се оказва, че значи, тук се чуват по телевизия и радиа, че този бизнес е бизнес на мошенници и на измамници. От 2012 година ние се движим по закона в Република България и инвестирахме във всеки един наш обект заради законите на фиска по 50 000 лева. Няма значение дали е на ПП в града или е в някакво малко селце, в което на три вида гориво има 500 лева оборот на 24 часа. Също това няма значение дали на едното място работят 20 човека, а на другото 4. Нивомерни системи, нивомерни системи. Газова фаза, газова фаза. Три пъти сменяме фискални системи. Сега предстои четвърти път, който е до края на годината с приятел. Наредба чакаме само да излезне сървъра, който не е готов още на напад.
Всичко са ваша сметка.
Значи, при нас един касов апарат ни струва 150 или 200-300 лева, при нас една фискална система струва от 2800 лева нагоре.
6000 лева си.
Нали, това няма значение. Значи ние се борим, вървим, каквото каже държавата го правим. Но това не е начинът с този закон. Разбирате ли, този закон просто е така направен, че за да ни изхвърли тотално от пазара. Тотално от пазара. Значи ние имаме клиенти, които до вчера са ни били по бензиностанциите и тъй като са по-едри клиенти, сме им препоръчали да си вземат една цистерничка, една бака с колонка, за да им караме на място. В един момент ние тези клиенти ги губим. Губим ги, защото значи ние един път поемаме и този финансов риск и буфер, тъй като, както казаха колегите, ние си плащаме веднага на големите, а след това чакаме по-малките. И сега в един момент ние тези хора ги загубваме, защото ние не можем да се приборим с тези сериозни финансови тежести, които ни се поставят. Значи всеки е стеглял кредити от нас. От 2012 година, аз пак ви казвам, 50 000 лева на обект са инвестирани за допълнителни неща от фиска, които са изисквали от нас и ние сме го направили. Не сме свършили единия кредит, сега трябва да вземем друг. Няма реципрочност в този закон. Не може един да продава за милиони, друг за десетки левове и накрая всички, както казват, дигнала жабата, като вола да я подковават и нея. Друго искам да кажа също на тези наши депутати, хора, които сме ги избрали всички. Нека да ни забравят, че има една клетва, в която са клели. И клетвата, мисля, че крайните думи бяха да работя за благото на народа и за интереса на народа. Работете за интереса на България, на българския народ. Не дейте да работите за лобитата, чуждите лобита, които изнасят пари от България, ни внасят. Нашите пари остават тук. Ние реинвестираме. Ние плащаме на работниците, внасяме осигуровки и данъци. Не гласувайте този закон, за да може да не оставите, да живеем и да се развиваме, а ако го гласувате, ще ни унищожите. Другото нещо. Какво да ги направим тези камиони, примерно, където сме ги накупили, да караме на тези хора? На то 1000 литра, на другия 2000 литра, дали за отопление, дали за нещо друго. Значи, ако фалира, ако фалира един човек или спре да, или реши да се откаже, е само един, който го има някаква, нали, материална част, той е слага на пазара, другите търговци я купуват и той се освобождава. А в този момент какво се оказва? Значи ние всички фалираме. И смисъл такъв, че ние няма да имаме работа, защото не можем да отговорим на тези условия. И след като не можем да отговорим на тези условия, тези МПС-та, транспортни средства, които ги имаме специализирани, които са доста скъпи, ние трябва да ги продадем. Само че на кой да ги продадем? Всички покрай нас трябва да продават. Няма на кой. Не може да ги върнем обратно в Германия, защото няма да ни ги вземат. Арабите ни купуват, защото водят война. И какво става? Значи тези камиони в един момент, хиляди камиони в България, които ежедневно, ежегодно им плащаме адиери, застраховки и други там специфични изисквания за транспорта, нали, на опасни товари и неща, трябва да ги наредим някъде и да ги дадем на скраб за жълти стотинки. Всички имаме кредити. Имаме също имаме и гаранции, които сме за доброволно изпълнение на държавни поръчки. И в един момент какво става? 3 години договор, минала една година примерно, до година ти няма да работиш на едро, това е търговия на едро да закараш някъде, и гаранция за доброволната, за доброволно изпълнение ти остава и ти я губиш и нея. Нали, първо, тук е айсберг, това искам да кажа, този закон е един голям айсберг. Консултативни съвети се създават, няма лошо, ние пак казваме, нека, имаме готови предложения, ние сме хора отвътре. Да дойдат да ни питат как може да стане това, как може, ще им го кажем. Ние го виждаме и блъскаме с него всеки ден.
Защо ни кажете конкретните предложения?
Защото не никой не иска да чува.
Искахме на примера да ги кажем, никой не ни е попитал. А тучите на вас можем да ги изкажем, няма проблеми, стига да станат гласни. Те са 6-7 предложения, няма нищо сложно.
А добре, може ли сега преди това, извинявайте, да кажете, след като вече някакъв път излизате на протест, казвате, че няма диалог с парламентарен групи, следващите ви стъпка.
Ще ви кажа и за нея следващата стъпка. Каква ще не? Искам друго да ви кажа. Значи, ние 3 пъти вече пращаме становища и отворени писма до всички парламентарно представени групи в България. 3 или 4 пъти. До председателя на Народното събрание. С входящи писма, с входящи номера. До 6-те парламентарни комисии, ресорни по този закон. Също с входящи номера. Никой не се обади да каже, какви сте вие, елате тук да видим за какво става въпрос. С изключение само на господин Симеонов, пак да кажа...
Не все е също напред. Парламентът ви приеха
нашето.
Да. И не ФСБ, естествено. Ми, Ваня, ти кажа.
Значи аз, когато се изказах, ви казах, да, ще просто вие явно не сте обърнали внимание. Да. Това ще е нашата следваща стъпка, категорично ви говоря. По-добре.
Здравейте, Иван Кашилски се казвам, от град Пловдив съм. Председател съм на Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива. Колегите бяха доста изчерпателни. С този закон за горивата на първо четене се разписаха нашите смъртни присъди на нашите фирми. Те са около 400 или 420 фирми. Аз съм от 1994 година в бранша. Фирмата я създадохме с баща ми. Баща ми се поболя от 10-15 години не е във фирмата. Сина ми навърши при 3-4 години пълнолетие във фирмата. Работим, трудим се и след, може би тази седмица, четвъртък или петък, ще бъдат потвърдени смъртните ни присъди на фирмите в Народното събрание. Говорите за демографска криза, за да запазим младите хора в България. Как да ги запазим? Родителите ни са понад 200 лева пенсии, кредити имаме. Те автомобили няма кой да ги купи. Имаме кредити, драскаме им кибрита, палим ги на пътя и това е. То така или иначе те няма къде да отидат. Да им плащаме само найеми по паркинги и по това при положение, че нямаме доходи.
Това ще е нашия следващ ход.
Това ще е.
Кони са тия коли?
Един път съм горял жив, ако трябва и втори път ще гора.
Няма на къде вече. След като държавата не обръща внимание, значи...
Ако имате някакви въпроси, заповядайте да се проточим.
Господин Симеонов, сега вие в ролята на опозиция ли влизате, управляващ ли сте или опозицията? Няколко пъти чухме, че се отправят критики и апел към правителството, а този закон е на Емил Димитров, който е част от Обединени патриоти. Вие нямате ли диалог вътре в парламентарната група на Обединени патриоти, въпреки че ревизоро не е част от депутатите на НФСБ? И НФСБ какво ще предприеме? Напускате ли НФСБ Обединени патриоти?
Не мога да говоря от името на НФСБ в този момент. Нещата се развиват с динамика. Ще видим какво ще стане. Все още има няколко дена, в които някакъв разум може да проблесне в главите на хората, които ще гласуват, както е подготвено, които ще извършат екзекуцията. Говоря за депутати от Народното събрание. Като мине това гласуване, тогава ще смятаме какво ще правим.
Това означава ли, че може
да има... И това не е важно политическото, не е важно политическото развитие или реакция по този въпрос. Важно е по какъв начин и кой ще обърне внимание на тези хора. Защото нещо, което те не го казах, аз ще го кажа. Това са честни данъкоплатци. Те наблягат на техните лични истории. Кой е с баща, с син и така нататък. Но те си плащат данъците. Те са редовни. Те са инвестирали, както чухте, по 50 000 лева на бензиностанция, за да могат да отговорят на това, което иска държавата от тях. И сега в един момент държавата им казва, аре без вас, защото на нас са не по-мили Валентин Златев, еди кой си там, къв сакса, къв беше с... името му, не мога да го...
Наско Димов.
Бедо Доганян, те не са по-мили на нас. Вас няма да има. Същата работа, както стана преди с казани за ръкия. Това е.
Добре, и ако този закон, който се предлага от вашата парламентарна група, се приеме, вие с какви очи ще погледнете тези хора, които сте ги събрали днес тук?
Така както ви гледам сега. И освен това, не дейте забравя, че ние сме коалиция от три партии. Аз мога да нося отговорност за поведението на депутатите от моята политическа сила. И то е категорично. Те 8 човека направиха каквото можаха, ще продължават да правят, за да бъдат на страната на дребния бизнес. Това е. Сключи, ще ги гледам. Ко сега ще носи отговорност за това, което е внесъл ревизор.
Разцепват ли са Обединени патриоти?
Нищо не мога да ви кажа предварително в този момент, обясних ви. И вие да сте на мое място, не може да прогнозирате какво ще стане.
Господа, искам само една скобичка така. Значи, ние не сме дошли да търсим някакви политически дивиденти за някой си. Още един път ви го повтарям, за кой ли път. Просто господин Симеонов беше единствения от всички парламентарно представени групи, който се среща с нас. Така, по другата точка, значи, че господин Ревизоров вчера ясно се разбра, че господин Емил Димитров каза ясно кой е инициатора на законопроекта. Инициатора на законопроекта е господин Бойко Борисов. Вчера в интервюто по BTV, мисля, че много добре разбрахте, че господин Емил Димитров най-накрая изплю камъка.
Борисов ли го е написал този закон?
Не, Симеонов.
Борисов е главнокомандващия. Инициатора за сътворяването на този закон. Под командването на Българската петролна и газова асоциация. Ние още един път повтаряме. Бизнеса манипулира политиците. Едрия бизнес. Мастодонците манипулират политиците. Аз до ден днешен смятам, че господин Борисов даже да го е инициирал този закон, той е жестоко заблуден. Какво цели това нещо? Че ще събере повече пари и не да поставя условия на Валери Симеонов било, на Волен Сидоров било, че утре ще да дойдат за пари при него. Тия пари ги давате вие от своя си джоб. Той няма откъде да извади господин Борисов пари. Тия пари, които са от нашите данъци печалби, от българските фирми остават в България, докато от тия фирми, които са представили на мастодонтите, се изнасят от България. Вие това го запомнете. И Шел изнася парите от България, и ОМВ изнася парите от България, и Лукойл изнася парите от България, и Еко България изнася парите, спечелените пари от България. Дали те са били честно спечелени или по нечестен път, това вече можем да го коментираме пред господин Бойко Борисов. Да му покаже на него как те големите крадат чрез манипулирането на своите системи за предаване на информация към НАП. Защото ние до ден днешен предаваме информация на всеки 8 секунди чрез фискални системи 24 часа в денонощието. Значи, ако един служител на НАП реши да гледа мен или колегата, или колегата, на всеки 8 секунди той може да се включи и да гледа аз колко литра гориво съм продавам в момента. Значи, образно казвам, за 5 минути съм продал примерно 40 литра гориво. След 5 минути той ще се включи и ще констатира, че ако съм имал образно казано 10 000 литра, повтарям се, в резервуара, след 5 минути съм продал 40 литра, т.е. в този момент тия 40 литра ще бъдат декларирани към НАП. И наличността ми в резервуара от 10 000 литра ще бъде 9960 литра. Докато при мастодонтите това не е така. Значи в неделя го казахме пред СКАТ, в студиото и много хора се очудиха. Но СКАТ не е гледа на телевизия. Дано сега вие го покажете това.
Аз за кого поканех тук?
Знаете много добре, СКАТ не разполага с толкова финансови средства, за да могат всичките работи, които се, тя ги показва, се гледат. Значи, информацията на големите мастодонти се предава чрез сървъри, чрез централизирани сървъри към НАП между 23:45 и 0:15. Само половин час те предават информация към НАП и само в течение на този половин час НАП може да получи за реална информация за тях. Колко литра те са продали, колко минерални литра дизел, колко литра бензин, колко литра газ, колко минерални води, колко кафета по 2 лева и 50 стотинки и така нататък, и така нататък. На вас сигурно ви е задавам въпроса, ако някой от вас зарежда на верига на мастодонтите, господин или госпожа, желаете ли фактура? Сигурно е задаван. Да, госпожа, задава ли ви въпроса? Задаван ли. А някога задавате ли сте въпроса, си въпроса, защо ви задавате този въпрос? Значи, нека господин премиера Бойко Борисов да се отговори на този въпрос. И именно там е разковничето, в тези 1,2 милиарда. Значи, аз ако бях крал толкова 13 години, до сега щях да имам по толкова пари, щях да имам 40 милиона и аз нямаше да съм тук, в това студио. Щях да съм си някъде, я на Карибите, не знам, не съм ходил на Карибите, но съм слушал, че е хубаво. Но веригите за присъствието си за последните 12 години дойдаха в България с по една-две бензиностанции, в момента разполагат от 120 до 400 бензиностанции. Вие си направите извода за какво става въпрос. Че те дали са реинвестирали от парите на майките, които им са, било то в Русия, било то в Холандия, било то в Австрия, или с парите, с откраднатите пари от българския народ.
Аз мога да говоря само от собствена гледна точка. За мен е законопроект е лобистки. Подготвен е внесен точно от големите вериги, които поддържам изказването, което направеното изказване, че крадат като за последно. Защото аз пътувам много често нощно време, няма да е бензиностанция от голяма верига, която да не спре да работи между 12 без 15 или без 20 и 12 часа.
Не работи.
И почваме нагласяне на софтуера и да видим какво днешните продажби ще подадем в НАП и какво ще скрием. По същия начин се извършват манипулации и на измервателните уреди в резерварите. И това нещо беше констатирано на една неотворена за медии среща, съвещателна среща в Министерството на економиката още миналата година, някъде юни месец, долу горе преди една година. Беше констатирано тези измами, които се извършват. По тази причина една съвещателна група бяхме събрали там, Министерството на економиката, Агенцията за метрологичен и технически надзор, представители също така и на други контролни органи, НАП, министър Горанов беше и така натък, и така натък. И направихме промени в наредбите. Само че тези промени малко нещо бавно задейства, защото като пътувам, гледам, че пак се спира работата на бензиностанцията и казват, извършваме, правим смяна на екипа.
Профилактика, не е даже
смяна. И смяна са правили. Да не би по 24 часа да работят, че само посред нощ да правят смяна. Що не правят смяна, примерно, в 12 часа на обяд? Само вечерно време. И обработва се информацията, която окастър се, постригва се информацията, която трябва да се поведе в НАП. Е, това е за мен истината.
Може ли да кажете сега вие като инициатор на тази среща в качеството на партиен лидер ли се явявате днес?
Нещо не разбрахте. В началото казах, че срещата е поискана от асоциацията. Други въпрос. От тях, не от мене.
Вие днес партиен лидер ли сте или вицепремиер и вашата позиция ангажира ли правителството?
Аз много добре казах в началото, че съм вицепремиер по демографска и икономическа политика. Не мога да стана безучастен към въпроса. Не ангажира правителство, просто причина, че това не е въпрос на правителството. Ако беше законопроект внесен от правителството, ще да се каже отношението да го изразя на заседание на Министерския съвет. Това е законопроект, внесен в Народното събрание от народен представител, за да може да се притупа на бързо. Толкова. Други въпроси.
Много пъти чухме призиви към премиера Бойко Борисов, все пак сте вице-премиер. Имате ли диалог с него по тази тема и каква е неговата?
В сряда, след Министерския съвет, по настояване на митингуващите вънка представители на асоциацията, на които също така слязах и им изразих подкрепата си. Тогава влязах в кабинета, имаше среща с инвалидите, предадах на секретарката и на там присъстващите сътрудници на министър-председателя, че аз, в качеството си на вице-премиер, настоявам той да направи среща с тези хора. Оставих телефоните на хората и до момента среща няма. Но на предния въпрос не отговорих, че не мога категорично твърда, че Борисов е измислил цялата тая схема, за да ги унищожи. По-скоро не, по-скоро е измислен от крупните акули в бранша. Така както става винаги. Какво да го обяснявам? Както беше с животновъдите за училищен плод и мляко, както беше с големите спиртоварни, големите фабрики за производство на спирт, които искаха да унищожат малките казани за ръке. Това са едни естествени процеси. Навсякъде, във всяка държава, според мен ги има. Всеки по-голям иска да унищожи малкия. С други думи, това е един от законите от поредицата «Уби малкия». Това е. Не. Давайте, много се проточи през конференцията. Ако имате въпроси към хората, и аз имам други задължения, трябва да бягам, така че казвайте, ако имате нещо да питате.
Господин Димитров, дали сте търси среща, дали сте говорили?
Защо да се да правя среща? Вие да не му бъркате с някой от ВМРО. Да не му бъркате с някой от ВМРО. Господин Димитров, потърси ли среща с Валери Симеонов? Преди да внесе законопроекта? Откъде на къде ще търсят? Каква среща да търси? За какво? Да го помоля.
Ние потърсихме среща. Да, искахме дебат пред нова. На Милен Цветков се обадихме, искахме дебат с господин Емил Димитров. Той каза, че в момента го боляло много главата. Това говори още преди първия протест. Бил много физически натоварен и умствено и не може да се яви на дебат. Не, че не спира да излиза сам. Това е...
Не, той не излиза сам. Чакайте малко. Той не излиза сам, просто него го канете, уважаеми колеги. Искам да ви припомня, че един от основните принципи на журналистиката изисква представянето и на двете противоположни гледни точки. Не знам защо така, но нито в БТВ, нито в Нова телевизия тези хора са поканени. Защо беше поканен само Емил Димитров? Уважавам правото на всяка медия да има собствена политика, но просто някак си не изглежда много етично това. Да канеш само Емил Димитров, а тези хора никой не ги покани. Един път не ги поканиха.
Емил Димитров е логист. Защо сте го подкрепили тогава като част от коалицията Обединени патриоти? Не си ли проучвате кандидатите за народни
представители? Добре, има ли някакви други освен на тясно партийни въпроси сега? Що не го проучи? Не съм го проучил. Питайте Каракачанов, що не го проучил.
Господин Симеонов, ще изтеглите ли?
Не съм го внесъл аз. Пак въпросът трябва да бъде...
...с охранителната фирма.
Много основателен въпрос, само че пак ме бъркате с Красимир Каракачанов. Първо, нито са му на ръста, второ, нито са му на килограмите. Дейте така, много ви моля се.
Вашата партия, госпожа Султанка?
Нашата коалиция представлява три независими партии. Не от нашата партия, как ще от нашата? Султанка от ВМРО.
Въпреки всичко, коалицията тя.
Моля? А вие защо вчера в емисията на Нова телевизия от 13 новини излъчихте 12 негативни?
Това не е въпрос към мене.
Към вас е?
Защо? Аз не съм от Нова телевизия.
Аз не съм от ВМРО.
Искам да ви кажа...
Айде стига тук. Други има ли други въпроси?
Според вас нормално...
Между другото, за Нова е вярно това нещо. Да то било негативизъм, ама чак толкова. Вие и вашата емисия не беше по-различна. Моля?
Ами случват се неприятни неща явно.
Само неприятни се случват. Само
неприятни. Не, случват се и други.
Само неприятни.
Към нас имате ли някакви въпроси?
Господин Симеонов, задам ви този въпрос, защото от БСП все пак призоваха лидерите на Обединените патриоти, един от тях, да вземат отношение по тази тема и да изтеглят Светанка Петрова от замминистерството място.
Значи, на... Ама как няма да взема? Естествено, че ще взема, само че това ще стане на политически съвет. Аз мога ли да взема отношение сега пред вас? Еми, очаква се утре да се съберем. Но при нас малко нещата не винаги по програма тикат.
А според вас, принципно, тя трябва ли да бъде отстранена или не?
Докато не се запозная с детайли, с перфектно, с всички обстоятелства, как така мъжът е станал охранител, не мога да взема отношение. Съжалявам.
Защото
сградата... Присъди на дете...
Те пазят нещо вътре в сградата, друго.
Ето, аз и това не го знае даже. Докато не се запознае, не дете очаква от мене да бъда обвинител, никога няма да го направя. Без основание. От това се пазя най-много. Да не обида някой. Примерно, не дай си Боже, да не са някакъв удар върху програмната схема на BTV, като ги бъркам с нова телевизия. Не дай си Боже за това нещо. Добре, кръга на шегата. Други въпроси имате ли към тези хора тук, които са дошли от цялата страна? Може би разбрах, че тук има и на малки бензиностанции, селски бензиностанции, те ще останат тези села без бензиностанции, малки градове ще останат без бензиностанции. Просто другия ефект, който ще се получи, освен че тези хора ще фалират и ще изсвърчат на улицата и ще се изпозапалят, другия ефект ще бъде такъв, че 20% от България няма да бъде снабдявана с горива. И всички хора, които живеят в малките градове и села, ще карат на много по-големи разстояния, да ходят се зареждат автомобилите. И ще харчат повече гориво. И това всичко ще бъде повишаване на разходите на хората, на народа, а не обратното. Повишаване на доходите.
Но и по този закон нямат право да пълнят повече от една туба. Да, резервуара и една туба.
Разчитаме на вашето пълно съдействие. Цветя рози по пътя ви, прашен и карамфили за вашата любов.